Dr. Mararaa Gidduu kana Itiyoophiyaan Masrii fi Sudaan dhimma ijaarsa ittisa laga Abbayyaa ilaalchise waliigaltee tokko mallatteessanii jiran. Waliigalteen kun maal akka of keessaa qabu gad fageenyaan ibsamuudhaa baateeyyuu wal dhibdee gidduu isaanii jiru wal hubachuudhaaf kan isaan dandeessisu ka jedhudha ka dubbatamaa jiru. Akkamitti ilaaltu isin kana?
An akka ilaalutti irra jireessa biyya keenya caalaa warri Gibsii waan barbaada waan argatan fakkaatu. Rakkoon guddaan innuma ijaaramu iyyuu wanti Abbayyaadhaan kun rakkoodha waan uumamedha. Zeeroo baajetiidha waan calqabamedha. Sana booddee immoo egaa yeroo baay'ee jara kana wajjin dubbachaa turanii warri Gibsiis didaa turanii amma immoo waan tokko irra geenyeega jedhaniitu gadi baasaniin egaa waan tokko irra geenye jedhan sunis immoo dhuma isaa miti. Garuu garri isaan itti deeman waan biyya kanaaf rakkoo qabu fakkaata. Tokkoffaa bishaan sun akkatti guutamu gubbaatti warri Gibsii mirga ilaaluu qabna kan jedhan wayii qabu. Mirga ilaaluu qaba jechuun immoo mirga sana ilaalanii wanti kun nuun taane rakkoo akkasii qaba jedhanii dubbii kaasuudhaa fi carraa saaqaaf jechuudha. Lammaffaa immoo administireeshiniis akkatti hojiirra ooluu waan tokko tokkos immoo hubachuudhaa fi oversaayitii jedhan kana afaan Ingiliffaatiin carraa nuu kenna jechaa jiru. Gara fuulduraattis immoo Itoophiyaan bishaan biyya kanatti waan tokko tokko dhimmatti bahuuf dursitee akka isaan beekan gochuutu irra jira kan jedhudha. Kun egaa akka wantitti olaalte biyya kee gubbaatti olaantummaati qabdu dhibbaaf dhibba hin godhu jechuu kooti waan kana gubbaatti. Kun egaa pirinsipiliidha jedhu dhuma isaa miti. Innaa gara dhuma gubbaatti walii mallatteessan maal godhanii garuu rakkoo waan qabu natti fakkaataa jechuu kooti amma nuyi hubachuu laayee yaaletti.
Gama biraatiin yoo kanan goone maal gochuu dandeessi? Itiyoophiyaan filannoo biraa maal qabdi? Laga Abbayyaa Masriidhaaf baay'ee barbaachisaa ta'uunsaa beekamaadha. Itiyoophiyaan kanan fudhadhu jettee qofuma ishee deemuu dandeessi?
Baay'ee deemuuf hin deemuun yaa'u dubbii humnaati. Biyyi kun egaa alaas keessaas rakkoo ofii qabdi. Mootummaan kun egaa saba biyya kanaa wajjinis waan tokko tokko gubbaatti rakkoo qaba. Innis immoo dhiibbaa irratti godhaa. Warri Misrii kunis immoo warri Gibsii kun mormituu biyya kanaa faana dhaabbatanii na rakkisu waan jedhus sodaa qaba. Egaa harka sodaatiin hojjettu qaa jiru otoon cufanne waanta hojjettu yeroo baay'ee rakkoo qaba. Akkan ilaalutti jarjarumaan siyaasni mootummaa harkaabannaan jarjaraa waan calqabame fakkaata. Alaa immoo waan itti dhufe kanas immoo yeroo tokko tokko hammam mootummaan kun ilaalee waan tokko tokko mallatteessaanis rakkoodha. Kana fuuldura dubbii Eertiraa wajjinii na heeggee na maalitti dhaqanii waanuma murtaa'e yoo ta'u hin beekne galanii nu murtaa'e jedhanii saba sirbisiisaa turanii. Na yeroo tokko tokko beekaan mootummaa kana wajjin jirus rakkoo qaba fakkaata. Muuxannoon isaaniis beekumni isaaniis hammam lafa qabataa waaqnaa beeku jechuu kooti. Akkani garuu alaalaalatti egaa tokkoffaa mana kee nagaa argachuus irra jira. Dhiibbaa alaa danda'uudhaa fi saba kee wajjiniin tokko ta'uus irra jira. Qaa warri alaa argatan kanas qaa argatanii galanii akkas hin rakkifne gochuudhaaf waan tokko tokkochuus irra jira. Egaa alaa keessaas rakkoon immoo naasitti dhufe immoo waan hin taane buuftee waan hin taane qabachuun hor akkatti illee mallatteessuun sirra hin jiru jechuu koo waan hin taane mallatteessuurra yeroo argattee mallatteessuun sirra jira sii galee hidhaan taane keessa sii galchuufarra galuurra borutti bulfachuusii wayyaa jechuu koo.
Biyyoota kaanu akkamitti ilaaltu Dr. Mararaa? Sudaan jirti, biyyoonni kabroon dhooqa Abbayyaa keessa jiran yookaan immoo Abbayyaa keessa dabruu fi itti gargaaramuu danda'an ni jiru. Isaanoo qooda isaanii akkamitti ilaaltu?
Akkan hubachuu dandeette MA koo digirii lammaffaa biyya Gibsiitti hin baradde warri Sudaan kun faama asiifachaa jedhan malee dhuma gubbaatti waruma Gibsii wajjin waan dhaabbatan natti fakkaatu. Waan isaan abdattee mootummaa Sudaan waan baay'ee keessa seentuu miti jechuu kooti. Garuu biyyi kun amma biyya Afrikaa gadii hunda ofitti qabachuu dandeessi ture jechuu kooti. Akka ta'utti sana gubbaatti jabeessanii yeroo fudhatanii hojjechuu barbaachisa natti fakkaata. Amma warri Ugaandaa warri Ruwaandaa. Baay'eedha bargara biyya 1910 bishaan kana keessaa warri qabanii Sudaan noo ta'e malee warri kaan hundi isaanii biyya keenya wajjin dhaabbachuu warra danda'aniidha. Isaanuma qabatanii ammas karaa sanallee cubbuudha ba'ee sana jiru fakkaata. Waan boruu waan if ta'anii waliigaltee akkasii hojjechuudhaa fi kana duras yaalaa turanii isuma tootti jabeessanii tufanii wayya ture jechuu kooti. Hoos badee badellee gartokkeen ballee fitanii yeroo bitachuudha malee waan hin taane boruuf ibsaanii too mallatteessite dhalataa fuulduraattis maalittis rakkisuu hin danda'a jechuu kooti.
Xumura irratti kan isin gaafachuu barbaadu waa'ee dhuma ijaarsaa hidhaa yookaan ittisa laga Abbayyaa kana ilaalchisee ilaalcha lamatu jira. Gamni tokko maal jedhaa durumayyuu itti yaadamee karoorfamee waliigaltee irratti hundaa'ee ijaaramuutu irra turee kan jedhu jira. Gama biraatiin immoo Itoophiyaan laga Abbayyaa waan isheerraa madduuf laga Abbayyaatti gargaaramuudhaaf mirga guutuu qabdi. Biyyoota biraa gaafachuun irra hin jiru kanneen jedhanii dubbatan jiru. Sin akka garee mormituutti yookaan immoo akka paartii mormituutti kan amma mootummaan Itoophiyaa godhe irraa akka addaatti maal gochuu dandeessu?
Anas yoo ta'e warra kaan wajjinis warra wajjinis yoo ta'e yeroo baay'ee sagantaa madrakii immoo keessa jirroo fudhatte bishaan keenya akka naashinaal sekuuritii jedhan kana akka eegamutti hojiirra oolfachuudhaa fi barbaachisaadha bishaan qabnu kana saba keenya ittiin buddeena laachuudhaa fi irratti hojjechuun nurra jira isa jedhu otoo warri mootummaa kun hin cochoone lafa keewwannee turree jechuu kooti. Karaa keenya waan haaraa miti. Garuu innaa kan hojjennu qabeenya keenyas waan baay'ee ilaaluun nurra jira jechuu kooti. Ammanaa fi qabeenyi biyyaa akka jirutti iddoo tokkotti kan qabame kana tokko iddoo isaa filachuu gubbaatti baay'ee itti hin gammanne. Funyaan Sudaan gubbaatti dhaqee calqabame. Zeeroo baajeetiin calqabuun innis waan tokkodha. Atiliist maaliin qabeenya guddaa akkasii fixee yeroo tokko jirra oolchaanis itti yaadamuutu irra ture. Hunda caala immoo bishaan tokko naa hiitu humna bichaa otoo hin taane enerjii bichaa otoo hin taane biyya keetiifis fuuddi sekuuritii jedhan kana biddeena laachuudhaa fi irrigeeshinii jedhan kana hojiirra oolchasni jedhuun itti yaadamuutu ture siin jechuu kooti. Walitti qabdee iddoo tokko oolchuurraa iddoo 4-5 oolchite waan akkasii kana xixinnaa 4-5 hoo hojjette humna sorachaa deemtaa jabaachaas deemtaa bishaan immoo biyyi kun iddoo baay'eedha bishaan baay'ee qaba. Karaa tokko enerjii humnaan argattaa karaa tokko immoo irrigeeshinii qonna ittiin jabeessuudhaaf ittiin hojjechuu hin dandeessa waan akkasii lachuu kan gargaaru fa'ee hojjechuu nurra jira kanan jedhuun qaba. Kanas ta'u sana bishaan gadaa dhimmatti ba'uu fi biyyi kun mirga qabdiif hin qabdu gubbaatti mirga qabdi. Gaaffiin hin jiru jechuu kooti. Istiraatejiidha malee kan mootummaa kanarraa gargar nu baasu nuti maalii fi bishaan kana dhimmatti baatee miti jechuu kooti.
Durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa ibsana kenni kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Anis carraa naa kennameef sinan galateeffadha.